ครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์ที่29ธันวาคมนะครับ2561ซึ่งเป็นเสาร์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเรื่องราวของวันนี้เราจะนำมาเสนอ3ท่านด้วยกันนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบุญ
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ครับมีเรื่องราวสรุปข่าวที่น่าสนใจในแวดวงต่างๆในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่น่าจับตามองของสหรัฐเกาหลีเหนือและจีนนะครับนอกจากนี้ยังมีการค้นพบครั้งใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับปีที่ผ่านมาทะเลสาบบนดาวอังคารรวมถึงเรื่องของปณิธานวันจันทร์ที่ว่ากันว่าเป็นทางออกสำหรับคนที่ไม่สามารถทำตามปณิธานวันปีใหม่ได้ใครสนใจเรื่องของปณิธานวันปีใหม่และปณิธานวันจันทร์ก็ต้องติดตามรับฟังนะครับสำหรับคุยหนังวันนี้เป็นเรื่องของหนังการเมืองของอเมริกันนะครับ Vice ภายใต้ความนิ่งสงบสยบทำเนียบขาวจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็เป็นเพลงที่เรียกว่าเข้าบรรยากาศในช่วงนี้นะครับ What are you doing New Year's Eve นะครับซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วในอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับจากวง The Orioles นะครับก็ต้องติดตามรับฟังกันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวที่น่าสนใจกันก่อนครับเริ่มกันที่ข่าวโลกกันก่อนนะครับก็มีเรื่องราวข่าวต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกในช่วง1ปีที่ผ่านมาแต่ว่าจะคัดกันเน้นๆมาเนี่ยเป็นเรื่องของทางเอเชียเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของสหรัฐเกาหลีเหนือแล้วก็สหรัฐกับจีนด้วยนะครับโดยปีค.ศ.2018ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่น่าสนใจนะครับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับเกาหลีเหนือเริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับเมื่อวันที่1มกราคมปีนี้คือ2018เนี่ยผู้นำคิมจองอึนได้กล่าวปราศัยเนื่องในวันปีใหม่ต่อประชาชนเกาหลีเหนือซึ่งท่าทีและน้ำเสียงก็เปลี่ยนไปนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยจะแสดงความแข็งกร้าวต่อทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ต่อทั้งสหรัฐแต่ว่าต้นปีนี้วันที่1มกราคมคิมจองอึนกล่าวปราศัยเปิดโอกาสให้มีการเจรจากับเกาหลีใต้แล้วก็พูดไปถึงว่าอาจจะมีการเจรจากับทางสหรัฐด้วยนะครับหลังจากนั้นเพียง1เดือนนะครับก็มีการส่งคณะผู้แทนของเกาหลีเหนือไปร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณในแง่ดีที่นำไปสู่การเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เราคงจำกันได้มีภาพที่เดินจับมือกันอยู่บริเวณหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ตรงพรมแดนใช่พรมแดนของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์หลังจากนั้นมาอีกก็ไม่กี่เดือนก็นำไปสู่การเจรจาครั้งประวัติศาสตร์เช่นกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนที่สิงคโปร์นะครับซึ่งหลังจากการเจรจาครั้งนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือเนี่ยหมดไปละคือเกาหลีเหนือยินยอมที่จะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์นะครับแต่นักวิเคราะห์ก็บอกว่ายังไม่มีมาตรการใดๆที่เป็นรูปธรรมที่แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะทำตามสิ่งที่สหรัฐต้องการก็คือยกเลิกโครงการนิวเคลียร์จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของเกาหลีเหนือแต่ว่าก็มองกันต่อไปว่าในปีหน้าเนี่ยก็อาจจะมีการประชุมครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ได้เสนอให้มีการประชุมรอบที่2ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะมีขึ้นเมื่อไหร่เวลาไหนที่ไหนอันนี้จะต้องจับตามองกันต่อไป
ในส่วนของเกาหลี2เกาหลีเองเกาหลีใต้ก็คาดหวังเหมือนกันว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึน
ใช่
คงจะมีโอกาสไปเยือนเกาหลีใต้เพราะว่าในปีนี้ก็มีการประกาศแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าคิมจองอึนน่าจะไปเยือนเกาหลีใต้ภายในสิ้นปีนี้แต่ว่าตกลงแล้วก็ไม่เกิดขึ้นน
ะครับ
ซึ่งอันนั้นถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นความคืบหน้าใน2แนวคือการประชุมสุดยอดครั้งที่2 ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือรวมทั้งการเยือนเกาหลีใต้ของผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลย
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกเรื่องที่สร้างความสั่นสะเทือนกับวงการการค้าโลกก็คือเรื่องของความขัดแย้งสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหลังจากที่ทั้งสองประเทศเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการตอบโต้ด้วยการขู่ว่าจะขึ้นมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าระหว่างกันจนทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็สั่นสะเทือนนะครับปั่นป่วนวุ่นวายกันไปหมดแต่ว่ามีสัญญาณทางบวกออกมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ไปประชุม G20 ร่วมกันแล้วก็มีข้อตกลงว่าจะให้ยืดเวลาการเจรจาเรื่องนี้ออกไป90วันนะครับก็หมายความว่าสหรัฐจะยืดระยะเวลาการใช้มาตรการที่จะขึ้นภาษีกับสินค้าจากจีนที่กำหนดไว้วันที่1มกราคมเนี่ยยืดออกไปก่อนเพื่อที่จะมีการเจรจาเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ครับคุณจำเริญนั่นก็เป็นข่าวโลกครับคราวนี้มาถึงเรื่องของสหรัฐบ้าง
ในสหรัฐเองปีนี้เรื่องราวจะเรียกว่าในเชิงวิกฤตที่ออกมาจากทำเนียบขาวก็เป็นข่าวอยู่เนืองๆแต่เรื่องหนึ่งเนี่ยที่จะเรียกได้ว่าเป็นธีมหลักเลยเนี่ยก็คือการที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยโจมตีสื่อมวลชนหรือความสัมพันธ์แบบตึงเครียดในเชิงขัดแย้งกับสื่อมวลชนซึ่งโดยปกติแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสื่อมวลชนกับผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับสื่อมวลชนก็มีหน้าที่ถือว่าตัวเองต้องตรวจสอบแล้วก็วิจารณ
์
ประธานาธิบดีเนี่ยก็พยายามจะให้สื่อมวลชนรายงานในแง่ที่เป็นบวกที่เป็นข่าวดีแต่ว่าความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นความขัดแย้งเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในลักษณะที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับใช้คำเรียกสื่อมวลชนในสหรัฐว่าเป็นศัตรูของประชาชน enemy of the people นะครับแล้ววาทกรรมต่างๆหรือว่าบรรยากาศที่มีระหว่างผู้นำแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยก็อย่างน้อยก็ได้เห็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชน
ครับ
อันนึงเลยเนี่ยก็คือมีมือปืนนะครับบุกเข้ายิงแล้วก็สังหารคนที่ทำงานอยู่ที่หนังสือพิมพ์ Capital Gazette
ครับ
ที่อนาโปลิส
ใช
่ใกล้ๆกรุงวอชิงตันเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไป5คนเหตุการณ์เรียกว่าความพยายามที่จะจำกัดหรือว่าโจมตีสื่อมวลชนทำให้นิตยสารไทมส์ในปีนี้เลือกนะครับ Person of the Year หรือบุคคลแห่งปีนี้ว่าไม่ได้เป็นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพในวงการข่าวพูดง่ายๆคนข่าววิชาชีพนี้ได้รับการจัดเป็นperson of the year ของนิตยสารไทม
์ครับ
แล้วยิ่งกว่านั้นเองเรื่องของความรุนแรงเนี่ยมีมากขึ้นจนกระทั่งกลุ่มที่เรียกว่า reporter without border ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนจัดให้สหรัฐเนี่ยเข้าอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตของผู้สื่อข่าวนับเป็นครั้งแรกยกตัวอย่างของเหตุการณ์นี้ครับก็คือว่ามีผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ส่งระเบิดทำเองเขาเรียกไพ่บอมอยู่ในท่อนะครับท่อน้ำหรือว่าท่อโลหะเนี่ยไปถึงสำนักข่าว CNN แล้วก็บุคคลที่อยู่ในวงการการเมืองหลายคนที่ตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็มีการโชคดีที่มีการติดตามจับกุมตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังการส่งระเบิดนี้ไปได้แล้วก็มีหลักฐานเลยว่าคนนี้เป็นคนที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าวาทกรรมหรือวงหารของประธานาธิบดีในเรื่องที่ว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นศัตรูของประชาชนเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองรุนแรงขึ้นถ้าถามว่าทำไมประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถึงมากล่าววิพากษ์ตำหนิสื่อมวลชนอย่างรุนแรงเหตุผลของทางฝ่ายผู้นำสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยทำงานเสนอข่าวอย่างไม่เป็นธรรมอย่างลำเอียงแสดงความเป็นปฏิปักษ์อย่างลึกซึ้งชัดเจนแล้วก็โจมตีหยิบยกประเด็นในแง่ลบขึ้นมาโจมตีนะครับไม่ได้เสนอข่าวในเชิงบวกซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการบั่นทอนหรือบ่อนทำลายการอภิปรายถกเถียงในเชิงสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แต่ว่าทางสื่อมวลชนเองก็คงจะไม่ได้เห็นแบบนั้นเพราะว่าการโจมตีจากทางฝ่ายผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำกัดสิทธิ์ของผู้สื่อข่าวในทำเนียบขาวอย่างจิมอะคอสตานะครับที่ถูกยกเลิกบัตรเข้าทำเนียบขาวจนถึงขั้นต้องฟ้องร้องยื่นคำขอต่อศาลอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแต่ก็พูดได้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างผู้นำฝ่ายบริหารกับสื่อมวลชนคงจะดำเนินต่อไปเพราะว่าคงจะไม่ใช่เรื่องที่จะ ลงตัวหรือว่าจะสรุปได้ง่ายๆเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่ามีหน้าที่ของตัวเองที่จะทำ
ครับนะครับถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนจนถึงขนาดว่าคนข่าวเนี่ยได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสาร
ใช
่
พูดถึงว่าบุคคลแห่งปีแล้วมาทางนี้บ้างเป็นเรื่องของสตรีปีนี้ถือว่าเป็นสตรีขอเป็นปีของสตรีด้วยนะครับมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับพลังหญิงมากมาย
โดยเฉพาะในแวดวงการเมืองอเมริกันนะคะผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองมากขึ้นปีนี้อาจจะเสียงท้ายปีแผ่วๆหน่
อ
ยแต่ในปีหน้าเราจะได้เห็นแวดวงการเมืองที่มีผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นนะคะเพราะว่าในปีนี้ค่ะศึกเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาของสหรัฐมีตัวแทนจากทั้งฝั่งสสทั้งสวเนี่ยรวมกันคือมีผู้หญิงถึง126คนนะคะและมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐด้วยนั่นอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งคือผู้หญิงได้ออกมาแสดงพลังในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมอย่างล้นหลามยังไม่เคยปรากฏมาก่อนอย่างที่ดิฉันไปลงพื้นที่สำรวจมาม ีผู้หญิงแล้วก็หลากหลายเชื้อชาติมากขึ้นซึ่งเหมือนกับว่ามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเพื่อที่จะส่งตัวแทนเข้าไปในสภามากขึ้นนั่นเองส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการเคลื่อนไหวจากท่าทีแล้วก็นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีผลต่อสตรีและความไม่พึงพอใจในประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศล่วงเกินทางเพศในที่ทำงานนะคะที่ตอนนี้ส่งผลกระทบกับหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งในภาคเอกชนภาครัฐสื่อมวลชนแล้วก็คนในวงการบันเทิงมากมายจากกระแสมีทูนั่นเองย้อนไปก็คือคดีของบิลคอสบี
้
นักแสดงดังในยุค80นะคะถูกจำคุก10ปีฐานล่วงละเมิดทางเพศนั่นก็คดีหนึ่งการสั่งปลด CEO ในหลายบริษัทอย่างบริษัท Intel นะคะไบรอันคาซานิสก็โดนเหมือนกันประเด็นของมอร์แกนฟรีแมนที่ตกเป็นประเด็นประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศกับผู้หญิงหลายรายก็ถูกหยิบยกมาพูดการเลื่อนประกาศรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเพราะประเด็นมีทูก
็
เป็นอีกเหมือนกันรวมถึงประเด็นฉาวของผู้พิพากษาเบรตต์คาวานอห์นะคะที่ได้รับเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เป็นตุลาการศาลสูงคนใหม่ในเรื่องนี้ทางริเบคก้าเทรสเตอร์หัวหน้ากลุ่มนักเคลื่อนไหว Me Too Movement บอกว่าจากประวัติศาสตร์อเมริกันในความขุ่นข้องหมองใจจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศขับเคลื่อนให้สตรีทั่วอเมริกันในปีนี้กล้าเปิดประตูออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกันมากขึ้นนะคะขณะที่นักวิชาการจาก American University Molly O'Rourke นะคะบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมปีนี้เนี่ยเริ่มเบื่อหน่ายกับกลุ่มคนเดิมๆที่เข้ามารันวอชิงตันคือมาบริหารประเทศซึ่งเลือกใช้โอกาสนี้ค่ะเลือกผู้แทนที่เป็นสัญลักษณ์หรือกลุ่มคนที่มีความเป็นอเมริกันมากขึ้นเป็นอเมริกันมากขึ้นยังไงคือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากขึ้นหลากหลายทางเพศมากขึ้นอย่างกลุ่มแอฟริกันอเมริกันกลุ่มฮิสแปนิกอินเดียนอเมริกันออกมาใช้สิทธิ์กันมากขึ้นแล้วก็กลุ่ม LGBT ก็เคลื่อนไหวทางการเมืองมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเสียงส่วนใหญ่ในวอชิงตันยังถูกขับเคลื่อนโดยผู้ชายอยู่ดีค่ะเพราะว่าสัดส่วนสตรีในทั้งสองสภายังอยู่แค่ร้อยละ25เท่านั้นถ้าเทียบกับประชากรอเมริกันที่มีสตรีอยู่ที่ร้อยละ51ก็ต้องเอาใจช่วยกับพลังสตรีในอเมริกาว่าจะได้ขับเคลื่อนประเทศในอนาคตกันมากขึ้นหรือเปล่าค่ะ
ครับถือว่าปีหน้าเป็นปีที่น่าสนใจ
ค่ะ
คร
ับ
ครับมาถึงเรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ปีที่มีการเปิดตัวอะไรที่น่าสนใจเท่ากับเรื่องราวข่าวอื้อฉาวในวงการเทคโนโลยีนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีเนี่ย Facebook ถูกกล่าวหาว่าไม่ปกปิดข้อมูลของผู้ใช้นะครับเรื่องของ Cambridge Analytica มาจนถึงช่วงกลางปีก็บริษัท Google ก็ถูกกล่าวหาว่าทำข้อมูลของผู้ใช้ Google Plus รั่วไหลจนต้องปิดตัว Google Plus ไปก็ถือว่าปีที่ผ่านมาพูดถึงในวงการเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเรื่องของความการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ซึ่งบริษัทเหล่านี้ยังทำได้ไม่ดีพอ
ค่ะ
คราวนี้เนี่ยต้องดูว่าปีต่อๆไปมาแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ผู้ใช้จะมีการตอบสนองตอบโต้ต่อการถูกเปิดเผยข้อมูลที่รั่วไหลอย่างไรด้วยคร
ับนอกเหนือจากในเรื่องของวงการเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่แล้วเนี่ยในเรื่องของวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็มีความคืบหน้าที่น่าสนใจหลายอย่างเหมือนกันจะยกตัวอย่างให้ฟังปีที่ผ่านที่กำลังจะผ่านพ้นไป2561เนี่ยก็เป็นปีจะเรียกว่าเป็นปีแห่งความก้าวหน้าของในแง่ของพันธุวิศวกรรมด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าในปีเนี้ยที่กำลังจะหมดสิ้นไปเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถโคลนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน
ม
ชนิดอื่นได้สำเร็จนอกเหนือจากแกะดอลลี
่
แกะดอลลี่นี่โคลนมาเมื่อปี1997 2540ประมาณ21ปีที่แล้วแต่ปีที่กำลังจะหมดสิ้นไปเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าสามารถโคลนมีอะไรนะมีหมูมีสุนัขมีตัวล่อแล้วก็มีลิง สามารถโคลนได้
ตัวล่อนี่คือม้ากับลาผสม
ม้ากับลาผสมกันก็เรียกว่าเป็นความคืบหน้านะครับในแง่ของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมส่วนในแง่ของการตัดต่อจีนซึ่งเรียกว่าอาจจะเป็นสเต็ปที่เป็นยังไปไม่ถึงแบบพันธุวิศวกรรมเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ประสบความสำเร็จในการสร้างสัตว์ที่เขาเรียกว่าดีไซเนอร์แอนิมอลคือสามารถที่ออกแบบได
้
อย่างเช่นวัวนมพันโฮลสตีนที่ไม่มีเขาเพราะวัวนมที่มีเขาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อคนเลี้ยงหรือคนที่รูดนมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความคืบหน้าในเรื่องของการตัดต่อจีนหรือในแง่ของวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจต้องขึ้นไปบนดาวอังคารเมื่อกลางปีนี้นักวิทยาศาสตร์รายงานว่าได้พบหลักฐานว่ามีทะเลสาบขนาด20กิโลเมตรกว้าง
เ
ป็นศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณใต้ขั้วใต้ของดาวอังคารซึ่งมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ไม่ใช่เรื่องใหม่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้มานานแล้วว่ามีน้ำแข็งอยู่บนดาวอังคาร
ครับ
แต่ว่าการที่จะมีน้ำในสภาพที่เป็นของเหลวเนี่ยยังไม่ทราบมาก่อนจนกระทั่งได้ทราบเมื่อตอนกลางปีว่าอ๋อพบทะเลสาบที่มีความ
กว้างขนาดใหญ่มาก
20กิโลเมตรทีเดียวงั้นก็นักวิทยาศาสตร์ก็ตื่นเต้นในเรื่องนี้กันมากแต่ก็ยังไม่ถึงกับฟันธงนะครับว่าอันนี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าโอ้จะพบสิ่งมีชีวิตนะคือบนดาวคานหรือเปล่าแต่ว่าตัวเรียกว่า body of water หรือตัวแหล่งน้ำเนี่ยจะเป็นเครื่องให้คำตอบได้ว่าถ้าเคยมีชีวิตบนดาวคานเป็นชีวิตในรูปแบบไหนแล้วอยู่มานานแล้วเท่าไหร่แล้วทำไมตอนนี้ยังมีอยู่หรือว่าสูญหายไปก็เรียกว่าเป็นก้าวสำคัญในเรื่องนี้อีกอันนึงที่เป็นก้าวสำคัญเหมือนกันคือถ้าเผื่อเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ตรงนี้เนี่ยรายงานของ BBC Blue Planet เตือนนะครับว่าในอีกประมาณ10ปีต่อจากนี้เนี่ยปริมาณขยะพลาสติกที่เราใช้กันใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งโดยรีไซเคิลเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากเนี่ยในอีก10ปีเนี่ยปริมาณของขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งไปทับผมอยู่ในทะเลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวแล้วอันนี้เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในฟู้ดเชนนะครับเพราะว่าตัว
ไมโครพลาสติก
มันไม่ได้ย่อยสลายมันก็จะไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารแล้วเราเนี่ยอยู่ในสัตว์ทะเลอะไรแล้วเราจะกินบริโภคกลับเข้าไปก็เป็นเรื่องที่น่าก
ังวลครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวเป็นการสรุปแบบเร็วๆให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจเรื่องของ
ที่สำคัญ
ข่าวต่างๆที่ผ่านมาในช่วง1ปีที่ผ่านมา
ค่ะ
คราวนี้เดี๋ยวไปฟังเรื่องของปณิธานปีใหม่บ้างอีกไม่กี่วันจะถึงปีใหม่แล้วนะครับ
นับนิ้วกันรอเลยนะคะ
โอเคครับสักครู่ครับได้ยินเพลงนี้ก็รู้แล้วว่าใกล้ถึงปีใหม่แล้วปณิธานปีใหม่นี่ใครๆก็จะต้องมีการตั้งว่าปีใหม่นี้จะทำอะไรอยากจะผอมอยากจะลดน้ำหนักอยากจะทานอาหารมีประโยชน
์
อยากจะไปเที่ยวมากขึ้นอะไรก็ว่ากัน
ผมมีปณิธานปีใหม
่อะไร
คะ
ให้แอร์ในห้องส่งเนี่ยหนาวน้อยลงคุณนิติการจะได้ไม่ต้อง
คุณต้องไปบอกกับคนที
่หนาว
กันยอมซ่อมแอร์ที่นี่นะครับ
รู้สึกจะหนาวตรงนู้นมากกว่าตรงนี้นะเลยรู้สึกต้องโอ้ต้องเอสกิโมมาประจำ
รู้สึกหนาวอยู่คนเดียวปีที่แล้วดิฉันจำได้ว่าดิฉันพูดถึง New Year Resolution ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปช่วงส่งท้ายปีเหมือนกันไม่รู้ว่าปีนี้จะสามารถบรรลุได้หรือเปล่านะคะแต่ว่านับนิ้วไปแล้วอาจจะไม่ทันหลายคนบอกไม่เป็นไรปีหน้าแล้วกันตั้ง New Year Resolution ขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนพยายามที่จะให้วันที่1มกราคมเป็นวันเริ่มต้นเป้าหมายใหม่ๆแต่ปรากฏว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าการสำรวจจาก Maris Poll เมื่อปีที่แล้วค่ะบอกว่าผู้คน1ใน3ที่ตั้ง New Year Resolution หรือปณิธานปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะล้มเหลวในการสานต่อหรือว่าบรรลุเป้าหมายของตัวเองไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีเจตนาว่าโอ้ไม่ต้องไปตั้งหรอกนะคะ New Year Resolution คุณควรจะตั้งเพื่อเป้าหมายที่ดีในชีวิตของคุณแต่มีบทความนึงของ CNN ค่ะระบุว่าบางทีเนี่ยวันที่เราเริ่มต้นปณิธานใหม่อาจจะมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายก็เป็นได้ก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญมากมายพยายามเสนอแนวคิดที่มีชื่อว่า Monday Resolution นะคะหรือว่าปณิธานวันจันทร์วิธีก็คือคุณตั้งปณิธานเล็กๆขึ้นมาสัก1ประเด็นภายใน1สัปดาห์แล้วทำให้คุณประสบความสำเร็จภายใน 7วันที่กำหนดให้
คือไม่ต้องใช้ทั้งปีแล
้
วในการที่ทำปณิธาน
และเขาบอกว่ามันเดย์เนี่ยมันเปรียบเสมือนแจนยูรี่ของแต่ละ1สัปดาห์ก็คล้ายๆค่ะคุณจะเริ่มใหม่ทุกวันจันทร์ทุกๆครั้งเป็นจังหวะธรรมชาติและจะส่งเสริมให้เราเนี่ยสามารถกำหนดเป้าหมายใหม่ๆที่ตัวเองสนใจได้ในทุกสัปดาห
์
โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพแล้วฉันจะไดเอทสัก7วันอาจจะพลาดพลั้งในวันพุธวันพฤหัสแล้วก็มาเริ่มใหม่ในวันจันทร์อีกต่อไปก็ได้อันนี้มีเหตุผลมาสนับสนุนโดยคุณเพ็กกี้นูค่ะหัวหน้าโครงการ Monday Campaign Initiative นะคะบอกว่าปณิธานวันจันทร์จะช่วยเรื่องของเป้าหมายด้านสุขภาพแบบ sustain เลยนะคะก็คือยั่งยืนเลยเพราะลองคิดดูว่าคุณตั้งปณิธานปีใหม่เนี่ยคุณตั้งปีละ1ครั้งเช่นตั้งว่าคุณทรงพจน์บอกจะลดน้ำหนัก10กิโลกรัมพอผ่านไปสัก18วันไม่ไหวแล้วลดไม่ไหวปีใหม่ปีหน้าละกันก็เหมือนผัดวันประกันปีไปนะคะ
แล้วก็ปล่อยให้อ้วนเลยในช่วงปีที่เหลืออ
วบกันไปในช่วงโค้งสุดท้ายของปีแล้วก็ปีใหม่เราไปลดกันใหม่แต่ถ้าเป็นปณิธานวันจันทร์คุณจะมีโอกาสนะคะถึง52ครั้งในการล้มเหลวแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม
่
แล้วก็ในมุมมองของนักวิชาการนักโภชนาการนะคะมาจอรี่โคนก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณทำความสำเร็จแบบเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นก้าวสำคัญที่ทรงพลังไม่ต่างจากความสำเร็จครั้งใหญ่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายเล็กๆขอสักครึ่งโลแล้วกัน เพื่อเป็นความรู้สึกที่ประสบความสำเร็จและจะเกิดความคิดแง่บวกพลังบวกไปเรื่อยๆเนี่ยสะสมการจะเกิดผลให้กับคนที่ลงมือทำแบบ snowball effect เลยทีเดียวนะคะ
แต่ผมมีข้อสังเกตผมมีคำถามก็ได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ตั้งปณิธานปีใหม่แล้วทำไม่สำเร็จเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเราตั้งเราตั้งวันที่31แล้วเสร็จแล้วพอลูกบอลจะหล่นแล้วก็ชนแก้วเฮ้พอวันที่1ตื่นมาเมา
แล้วลืมว่าตั้งอะไร
ลืมว่าตั้งอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้ได้สำเร็จต้อง
เอาประสบการณ์ตัวเองมาพูดอีก
ไม่ใช่ต้องเป็นคำเตือนว่าต้องลดละเลิกสุรายาเมา
ใช่
ก็รับปีใหม
่ครับ
จะได้จำปณิธานได
้จดไปก็ได
้นี่ถ้าปณิธานวันจันทร์ก็คือ
หรือส่งอีเมลถึงตัวเอง
โอเคครับนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับปณิธานปีใหม่ด้วยจะปณิธานวันจันทร์ก็ได้สำหรับคนที่อยากจะมีประสบการณ์สำเร็จในแบบเล็กๆแบบสะสมไปเรื่อยๆว่าอย่างนั้นช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับเดี๋ยวมาสรุปอันดับภาพยนตร์ทำเงินกันแบบเร็วๆ5อันดับก่อนนะครับอันดับ5 The Moon นะครับผลงานล่าสุดของ Clint Eastwood อันดับ4 Spider-Man Into the Spider-Verseเป็นหนังแอนิเมชันเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนนะครับอันดับ3 Bumblebee ตอนต้นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ชุด Transformer อันดับ2 Mary Poppins Return นะครับชื่อเรื่องของพี่เลี้ยงเด็กชื่อดังระดับตำนานก็คือ Mary Poppins นั่นเองอันดับ1 Aquaman นะครับก็เป็นเรื่องของเจ้าสมุทรผู้ครองอาณาจักรปัตตภีบนพื้นโลกนะครับเรื่องราวการต่อสู้ของมนุษย์ครึ่งบกจะบอกว่าอะไรดีอ่ะเป็นบุรุษครึ่งมนุษย์ครึ่งเชื้อสายคนใต้ทะเลโอ้โหครับแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ The Vice เรื่องของ Dick Cheney ซึ่งเคยเป็นอดีต
รองประธานาธิบดีสมัย George W. Bush สมัยสงครามอิรักของสหรัฐ
โอ้โหคุณจำเริญนี่แม่นมากเดี๋ยวจะรอมาฟังคุณจำเริญคุยเรื่องนี้ครับ I can handle the more mundane jobs overseeing bureaucracy military
energyForeign policy. Wise ครับ Wise
ครับ Wise อ๋อไม่มี The Wise โอเค
เป็นหนังที่เข้ามารับคริสต์มาสซึ่งเป็นหนังที่ฉีกแนวเพราะว่าไม่ได้เป็นหนังแนวทำให้ feel good หนังอะไรเป็นหนังแนวกระทอกแก่นการเมือง
ครับ
เป็นการเมืองสหรัฐในช่วงที่เป็นเรียกว่าสำคัญในประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งคือช่วงที่ประธานาธิบดีจอร์จ W. Bush คนลูกขึ้นมามีอำนาจถูกโจมตี 9/11
ใช่
นะฮะตึก World Trade แล้วก็เป็นช่วงที่สหรัฐเนี่ยส่งกำลังทหารเข้าไปโค่นล้มซัดดาม ฮุสเซนแล้วก็ว่ากันว่าก็เป็นจุดกำเนิดของกลุ่มรัฐอิสลามในตะวันออกกลางนะครับหนังเรื่องนี้สืบสาวย้อนเรื่องไป Wise เนี่ยแปลได้2 อย่างโดยศัพท์ของมัน Wise แปลว่าความชั่วร้ายหรือแปลว่ารองงั้น คนตั้งชื่อเนี่ยตั้งได้ดีสามารถให้ตีความได้แต่เรื่องเนี้ยย้อนรอยไปเลยถึงบทบาทสำคัญเลยคืออดีตรองประธานาธิบดีดิกเชนี่ ซึ่งเข้ามามีอำนาจในฐานะเป็นรองประธานาธิบดีของบุชแต่ว่าในการทำงานโดยแท้จริงแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นประธานาธิบดีตัวจริง
อ
ำนาจในการตัดสินใจการวางแผนการอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ตามหนังในเรื่องนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจว่าสหรัฐควรจะต้องส่งทหารเข้าไปในอิรักนะครับก็เป็นหนังที่อาจจะดูได้หรือว่าเข้าใจได้เฉพาะคนบางกลุ่มนะครับที่มีพื้นฐานหรือว่าสนใจในเรื่องการเมืองแล้วก็สะท้อนในแง่ของเรื่องของหนึ่งการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับเรื่องของการเล่นเกมการเมืองในวอชิงตันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วก็การตีความในเรื่องต่างๆเรื่องของอำนาจเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับตัวเองคือหนังนี่มีแนวของกลิ่นอายการเมืองมากทีเดียวงั้นคนที่อาจจะไม่ใช่คอการเมืองเสพการเมืองเป็นอาหารหลักอาหารประจำเนี่ยอาจจะดูแล้วอาจจะไม่ชอบเท่าไหร
่คือผมก็อยากจะถามคุณนิติการเหมือนกันเพราะว่าไปดูมาแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ค่อยทันกับดิกเชนนี่เท่าไหร่รู้สึกยังไงไปดูหนังเรื่องนี้แล้วได้เหมือนกับที่คุณจำเริญพูดมาไหม
ถ้าพูดถึงในตัวบทหนังเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาใช้ขอบเขตของภาพยนตร์ตลกแบบเต็มที่เลยทำให้เรารู้สึกว่าย่อยเรื่องการเมืองให้เข้าใจง่ายขึ้นแบบที่ไม่ต้องมีอคติหรือว่าไม่มีประเด็นอะไรทับซ้อนแล้วก็ใช้วิธีการทลายกำแพงที่4คือสื่อสารกับคนดูในบางช่วงทำให้เรารู้สึกว่าเข้าถึงตัวละครได้มากขึ้นแล้วแต่ว่าหลายๆประเด็นคือเราก็ต้องมีการแฟกเช็คก็เหมือนต้องถามคุณจำเลยว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงไหมพอเรามาชั่งตวงวัดแล้วเนี่ยคนคนนึงจะสามารถปูทางเกมการเมืองได้อย่างแยบยลเป็น10ปีอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีความลึกมากทีเดียวเรื่องนี้ก็ทำได้น่าสนใจค่ะ
ครับแล้วก็ได้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำมากมายแล้วก็คาดว่าจะเป็นตัวเต็งบนเวทีออสการ์ด้วย
นิดนึงโดยทีมงานผู้สร้างเดียวกับที่สร้าง The Big Short ซึ่งเป็นหนังที่ย้อนรอยกระเทาะสะเก็ดของความแฮมเบอร์เกอร์ไ
คร
ซิสวิกฤตด้านการเมืองอันนี้ก็อาจจะพยายามจะสื่อว่าปัญหาการเมืองระหว่างประเทศที่ยุ่งเหยิงยุ่งยากเนี่ยมันมีจุดเกิดจุดกำเนิดที่มาอย่างไรคล้ายๆกันนะครับ
โอเคครับเป็นหนังที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็ส่งท้ายกันวันนี้เป็นเพลงนะครับเป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้อย่างยิ่งนะครับ What are you doing New Year's Eve นะครับคือในคืนวันที่31ธันวาคมนั่นเองส่งท้ายกันไปเลยนะครับผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์ดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
ค่ะ
Maybe it's much too early in the game Oh but I thought I'd ask you just the same What are you doingWonder whose arms are holding you so tight When it's exactly 12 o'clock at night Welcoming in the New Year New Year's
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เ ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ